Areena. Tänään Tiede Ykkösessä syvennymme sähkön hintaan. Sähkön hinnassa on nähty viime aikoina hurjia muutoksia. Se nousi nopeasti lähes kymmenkertaiseksi ja sysäsi monen ihmisen ja pienyrityksen talouden vararikon partaalle. Korkea sähkön hinta on vaikuttanut myös hintojen nousuun, energiaperäisen inflaation ja ihmisten usko talouteen on alkanut horjua. Miksi sähköstä tuli yhtäkkiä ennennäkemättömän kallista ja miten sen hinta voi vaihdella niin paljon? Uutisissa lukee usein, että sähkön korkea hinta johtui energiakriisistä, joka puolestaan johtui Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Venäjältä loppuneesta maakaasun tuonnista. Mutta maakaasun osuus Suomessa on ollut energialähteenä vain 6%, eikä sitä ole juurikaan käytetty sähkön tuotantoon meillä. Siitä huolimatta maakaasun tuonnin loppumista on tarjottu selitykseksi sähkön korkealle hinnalle. Miten tämä on mahdollista? Mihin ihmeeseen sähkön hinta oikein perustuu ja millä mekanismilla se nousi superkorkealle Suomessa?
Kymmenkertainen hinta. Sehän on tavallaan tämä hinta on kuumemittari. Että jos hinta on hirveän korkea, niin se kuvastaa, että sähkömarkkinoilla on ongelmia. Ja näinkin poikkeuksellinen kova hinta, jota ei koskaan ennen nähty ja näin kauan, niin osoittaa, että niin kun sähkömarkkinat ovat tällaisessa kroonisessa sairaudessa ja siellä on ongelmia, joita pitäisi korjata.
Teknillisen fysiikan professori Peter Lund Aalto-yliopistosta tutkii tulevaisuuden energiakysymyksiä ja on pohtinut tulevaisuuden energiakysymyksiä yli 40 vuotta. Hän on nähnyt, millaisia päätöksiä meillä on tänä aikana tehty energiajärjestelmässä ja millaisia seurauksia menneiden vuosikymmenten päätöksillä on tähän päivään. Peter Lund on kiinnostunut monitieteellisestä näkökulmasta energiaan, sellaisesta, jossa näkyisi myös yksittäisen ihmisen kuluttajan näkökulma. Hänen mielestään energiakysymyksiin suhtaudutaan meillä liian yksipuolisesti.
Yleensä kun meillä energiakysymyksiä on käsitelty, niin siellähän tekniset ja taloudelliset kysymykset itse asiassa ovat etusijalla. Että mietitään, minkälaisia voimalaitoksia tarvitaan, mitä ne maksaa. Sitten on mietitty myös niin kuin ympäristökysymyksiä, että tuleeko päästöjä. Mutta se, mikä sieltä on puuttunut, on tämä voi sanoa, sosiaalinen ulottuvuus. Voi sanoa vaikutukset ihmisiin. Että tässä näissä isoissa energiakysymyksissä ihminen on ikään kuin ollut vähän pois näistä päätöksistä. Ja nyt kun ajatellaan energiajärjestelmien muutostarvetta, että voidaan ratkaista tämä energiakriisi, niin se koskettaa kaikkia ihmisiä. Ja sitä kautta todellakin yhteiskunnalliset ja sosiaaliset kysymykset pitäisi saada yhtä lailla sinne energiapalettiin ja energiakysymysten joukkoon. Kuin esimerkiksi juuri se, että miten me energiamme tuotamme tulevaisuudessa.
Peter Lund peräänkuuluttaa nyt poliittista reagointia ja yritysten vastuuta. Energia pitäisi saada nyt yhdeksi tärkeäksi aiheeksi politiikan keskiön. Sähköä pitäisi saada kohtuullisen hintaan myös pahimpien pakkaskausien aikana, mutta sellaisen keinon, joista olisi hyötyä myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ilmastonmuutos muuttaa koko energiajärjestelmää ja edessämme on mullistuksia, joita Peter Lund pitää teollista vallankumousta suurempana. Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan.
Sähkön hinta pomppasi yhtäkkiä niin korkealle, että jos sama koskisi vaikkapa leivän hintaa, niin meillä leipä saattaisi maksaa vaikkapa 30 euroa, ja se olisi noussut vielä ihan hetkessä. Sitten meille annetaan pikkasen kuitenkin ymmärtää, että tämä geopoliittinen kriisi on tähän vaikuttanut, mutta miten paljon sota Ukrainassa on oikeasti vaikuttanut sähkön hintaan, ja mikä osa siitä on puhtaasti yritysten voittoa?
No, tämä koko energiakriisihän on hyvin monimutkainen kysymys ja monet asiat vaikuttavat siihen. Mutta jos nyt yksittäisiä tekijöitä vähän tässä pohdiskelee, niin toki tämä Ukrainan kriisi on ollut yksi niitä keskeisiä kysymyksiä. Ja erityisesti se, että energiasta on tullut politiikan jatke. Ja tässä erityisesti silloin puhutaan maakaasusta, kaasusta, joka on tullut Eurooppaan, jossa Venäjä on ollut Euroopan tärkein kauppakumppani. Kaasutulo Eurooppaan on lakannut ja se on sitten laukaissut tämän oikeastaan energiakriisin. Mutta että nyt tietenkin varmaan kuulijat miettii sitä, että miten tämä nyt vaikuttaa Suomeen, kun eihän Suomi paljon kaasua yleensä ole käyttänyt. Meillähän kaasun osuus energiasta ennen energiakriisiä ollut kuin alle 6%, eikä hyvin pieni osa sähkön tuotannossa sitä ei ole juuri lainkaan, ja siitä huolimatta sähkön hinta pomppaa. Ja täytyy muistaa, että eihän meidän sähkön tuotannon kustannukset Suomessa tai Pohjoismaissa ole muuttuneet lainkaan energiakriisin aikana, mutta siitä huolimatta me ruvetaan maksamaan näin kovasti. Ja syy löytyy sitten siitä, että kun me puhutaan pohjoismaisista sähkömarkkinoista, joka asettaa hinnan sähköllä meilläkin, niin se ei ole pohjoismainen, vaan se on itse asiassa jo yleiseurooppalainen. Se ulottuu tuonne Ranskaan ja Saksaan saakka. Ja ne ongelmat, mitä näissä suurissa Euroopan maissa on, erityisesti kun kaasua käytetään siellä paljon lämmitykseen ja paljon sitä kaasusta tuli Venäjältä, niin ne ongelmat, pula energiasta ja energiahinnan nousu, se välittyy sähkömarkkinan kautta tänne meille Suomeen. Et meillä sellaisenaan toki omiakin ongelmia on, mutta erityisesti tämä sähkömarkkinoiden integrointi, se jakaa myös ne ongelmat Euroopassa jäsenmaiden välillä ja sitä kautta näkyy myös täällä meillä Suomessa.
Onko se niin, että jos joku osa siitä sähköstä on kauhean kallista, niin sitten se kaikki sähkö on kauhean kallista. Mä oon käsittänyt näin, että sitten jos me oltaisiin siellä leipämarkkinoilla, niin jos yksi laatu leipää olisi kauhean kallista, niin sitten se vaikuttaisikin ihan kaikkiin leipiin.
No sähkömarkkina toimii juuri näin, puhutaan niin sanotusta marginaalikustannusperiaatteesta, eli se kulutus, hetkellinen kulutus, se täytetään sen mukaan, että mikä lähdetään niin halvimmasta energiamuodosta, siis käyttökustannuksiltaan halvimmasta. Käytännössä polttoaineen hinta määrittää se, että miten niitä tämmöistä ikään kuin porrasta, portaikkoa lähdetään kasvattamaan, ja se on se viimeinen porras, joka määrittää hinnan kaikille sähkölle. Eli vaikka 90% sähköstä olisi lähestulkoon ilmasta ja halpaa, niin jos se 10% on hirveän kallista, niin se asettaa kaikille sähkölle sitten hinnan ja sitä kautta tosiaankin kaikki sähkö, kun se viimeinen kilowattitunti, viimeinen megawattitunti, sen hinta tulee tuolta Keski-Euroopasta tämän markkinan kautta, ja se on usein ollut sitä kaasuvoimaa, ja kaasu on ollut hyvin kallista nyt, ja siitä on pulaa, niin kova kaasun hinta näkyy sitten kovana sitten sähkön hintana. Ja tätä kautta voidaan ajatella myös sitä, että energiakriisi on myös niin kuin, se on sähkömarkkinoiden kriisi, se on myös kriisi, jotenkin kuvastaa sitä, että sähkömarkkinoilla on ongelmia. Tämmöinen kymmenkertainen hinta, sehän on tavallaan tämä hinta on kuumemittari, että jos hinta on hirveän korkea, niin se kuvastaa, että sähkömarkkinoilla on ongelmia. Ja näinkin poikkeuksellinen kova hinta, jota ei koskaan ennen nähty ja näin kauan, niin osoittaa, että niin kun sähkömarkkinat ovat tällaisessa kroonisessa sairaudessa ja siellä on ongelmia, joita pitäisi korjata.
Mitä suomalaisia aineksia sähkökriisissä sitten on? Ainakin menneiden vuosikymmenten päätökset näkyvät siinä, että meillä on nyt suuri vaje sähkön tuotannossa. Teknillisen fysiikan professori Peter Lund.
Nyt kannattaa kuulijoiden huomata, että Suomen sähkövaje, siis sähkötuotannon vaje, suhteessa meidän sähkön kulutukseen on Euroopan suurin. Se on selvästi suurin. 20% Suomen sähköstä pitää tuoda. Meillä ei riitä oma sähkötuotantokapasiteetti. Tämä vaje on syntynyt sitä kautta, että on odotettu ydinvoimalaitoksen valmistumista. odotettu Olkiluoto kolmosta, joka on noin 13 vuotta myöhässä, odotettu Fennovoimaa, joka on ikuisesti myöhässä, ja sitä kautta tämä vaje on kasvanut. Ja nyt on jäänyt tekemättä siis ne investoinnit, joita olisi pitänyt tehdä, erityisesti tällaiseen huippusähköön, jota tarvitaan pakkauskautena reservisähköön, jota muissa maissa on. Ja tätä kautta meillä on valtava alijäämä. Et usein maat ovat sähköylijäämäisiä, niin kuin Norja, niin kuin Ruotsi, niin kuin Saksa ja niin kuin Ranska. Ja me ollaan niin kuin taas ihan toisessa päässä. Ja tähän liittyy meidän nämä kotikutoiset ikään kuin energiapoliittiset päätökset, että ei ole haluttu, siis yleensähän markkinoille pitäisi sitä rakentaa sitä kapasiteettia, mutta siinä poliitikot ovat olleet armeliaita ja sanoneet, että odotetaan niitä ydinvoimalaitoksia, kyllä ne täyttää sen vajeen ja nyt sitä vajetta on sitten ja se ei ole täyttynyt. Ja tätä kautta minusta niin kuin tämä energiapolitiikka aika pitkälle ja myös tutkitusti osoittaa, että se on aika pitkälle tämä niin kuin energia-alan määrittelemään. Ja siinä niin kuin tosiaan se ihminen tässä yhtälössä, niin siellä ei ole mitään merkitystä.
Sähkön hinnannousu näkyy kalliin sähkölaskun lisäksi myös monella epäsuoralla tavalla. Energian hinta aiheuttaa inflaatiota, eli hintojen nousua ja euron arvo laskee. Eurolla saa vähemmän kuin aiemmin. Myös asuntolainojen korkojen nousu lisää asuinkustannuksia. Kaiken kaikkiaan ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissään. Nämä heijastuvat siihen, miten suomalaiset luottavat talouteensa. Se romahti ennätyksellisen heikoksi.
Joo, tällaiset nopeat muutokset ovat aina hankalia ja vaikeita. Ja ihmisten todellakin usko tulevaisuuteen saattaa horvia, usko myös sitten niin kuin tavallaan päätöksentekijöihin, että nythän tämä on tilanne, jossa päätöksentekijä pitäisi ripeästi toimia, vaadittaisi toimia, jolla tämä tilanne saadaan haltuun. Ja, että tässä on niin kuin laajoja myös yhteiskunnallisia seurauksia, kaiken kaikkiaan koko meidän järjestelmän uskottavuuteenkin saattaa tulla sitten epäilyksiä.
Kun meillä kauhean usein syyllistetään sitä, että se palkansaaja haluaisi vähän enemmän rahaa kukkaroissa, mutta sitten kun käydään palkkaneuvotteluun, niin aina varoitetaan inflaatiosta, mutta eipä täällä hirveästi sitä keskustelua käydä, että no, mikä on sitten vaikka yritysten vastuu siinä, että nostetaan hintoja heti kun pystytään, no nyt sähkömarkkinat on ihan niin kuin hurja esimerkki siitä.
Joo, siis se miten sähkömarkkina on rakennettu, niin joku on sanonut aikana, että se on itse asiassa kuin sähkötuottajien markkina, että tämä sähkömarkkinamekanismi, mikä meillä on, niin se on niin kuin tuottajien kannalta, niin kuin se optimoi heidän tulostaan, mutta ei välttämättä katso koko yhteiskunnan etua. Se katsoo sähkön tuottajan edun aivan varmasti, niin kuin nähdään, kun voitot ovat tähtitieteellisiä, mutta se ei katso koko yhteiskunnan etua. Ja tätä kautta monissa maissa Euroopassa esimerkiksi verotetaan juuri näitä tosi tähtitieteellisiä voittoja, mitä monet sähkön tuottajat tekevät. Ja sitä kautta tämä niin sanottu windfall-voitto, siis voitto, joka tulee ilman mitään toimenpiteitä. Oikeastaan tilanne on se, että nyt kun ei tee mitään, sähkötuottaja ei tee mitään, niin voitot kasvaa. Ja mitä vähemmän teen, niin saan sitä suuremmat voitot, mutta mitä enemmän tekisin, niin mun voitot tippuu. Aika hullunkurinen tilanne. Niin näissä tilanteissa tosiaan se tämän ylimääräisen voiton verottaminen, se olisi se tapa, jolla me voitaisiin siirtää tavallaan se raha, mikä me ollaan maksettu nyt jo tuottajille, niin tämä ansaitsematon voitto jäätään takaisin sitten kuluttajille. Ja tällä tavalla pystyttäisiin niin kuin tasapainottamaan tätä tilannetta. Monet maat ovat niin kuin ryhtyneet siihen, että pitää niin kuin korjata tätä isoa vikaa sähkömarkkinoilla. Ja siinä vaaditaan silloin valtion yleensä väliintulo, se ei niin kuin itsestään johdu.
Millaisista summista tässä puhutaan?
Jos niin kuin ajattelee tätä kaiken kaikkiaan nyt, tilannetta, missä ollaan ja sähkön hintaa ja tietenkin osa sähkön kulutuksesta, erityisesti teollisuudessa, niin niillä on pitkiä sopimuksia ja on suojattu niitä sähkön hintoja. Me voidaan noin puolet ehkä Suomen sähkön kulutuksesta niin jättää pois tästä tarkastelusta, mutta otetaan tämä kuluttaja toinen puoli, eli kuluttajat, pienyritykset, palvelut, niin kyllä se lasku 4-6 miljardia me maksetaan varmaan ylimääräistä nyt tässä. Ja sitten me puhutaan valtavista summista. Jos ajattelet valtion tulee menoarvion vaje on se 8 miljardia. Me ollaan, lähestytään sitä. Ja tästä pitäisi varmaan pääosa, minun mielestäni, pitäisi nyt sitten tällaisella erikoisverolla tai maksulla me verotettaisiin se pois ja siirretään sitten tuki tuolle kuluttajille. Toki kuluttajat Suomessakin saa tukea, mutta kyllä se on enemmän minusta tällaista myötätuntotukea. Puhutaan ehkä noin miljardi jaetaan kuluttajille. Ja mä mietin nyt esimerkiksi Saksaa, jossa Saksan tukipaketti on 200 miljardia. Siinä on myös yrityksille ja kuluttajille, jossa siis pyritään estämään näitä sosiaalisia ongelmia erityisesti. Niin jos tätä suhteuttaisiin Suomeen, niin Suomen talouden kokoon suhteessa Saksaan, niin meillä pitäisi joku 15 miljardia olla se koko tukipaketti yhteiskunnassa, niin sillä silloin me saataisiin nämä sosiaaliset kysymykset ja erityisesti oikeudenmukaisuuskysymykset hoidettua. Näin iso summa tietenkin edellyttää, että me täytyy verottaa tavallaan niitä sähköntuottajia, joilla on nämä superkorkeat voitot. Eihän me tämmöisiä lainoja voida ottaa, mutta että miljardista, jos me päästäisiin vaikka 5-6 miljardiin tuissa, niin sillä me näitä sosiaalisia ongelmia ratkaistaisiin. Ja sitten on myös nämä pienyrittäjät, jotka mä otan tässä myös mukaan. Eli pienet yritykset ovat todella pahassa tilanteessa ja tätä kautta valtionkin pitäisi toimia ripeästi, niin kuin se muissa maissa Keski-Euroopassa on minusta toiminut. Me ollaan vähän kuin hitaasti tultu tähän tilanteeseen mukaan.
Jos sähkömarkkinat ovat kuin sairas potilas ja kuume on kova, niin sairauden aiheuttaja pitäisi poistaa. Mutta löytyykö keinoja, miten sähkömarkkinat parannetaan? Millainen näkemys Peter Lundilla on?
No, keinoja kyllä on, mutta nyt on kysymys, onko tahtoa. Eli tämä on se iso kysymys, että mikä on se poliittinen tahtotila. Meillä kynnys puuttua markkinoiden toimintaan on keskimäärin korkeampi kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Ja on erilaisia jo tässä vaikkapa EU-keskustelussa ja Euroopan komission keskustelussa tullut erilaisia mekanismeja. Eri maat keskustelevat esimerkiksi siitä, että pitäisikö eriyttää tämä sähkömarkkina niin, että tuo kaasu otetaan sieltä pois, se on omansa, niin sitten tämä kaikki loppu 90-95% toimisi, joka on se vanha markkina, joka on edelleen täysin terve. Että vähän niin amputoitaisiin se sairasosa pois tästä markkinasta ja sitä käsitellään sitten erikseen ja on puhuttu myös hintakatoista ja tällaisista, mutta että kyllä niitä on niitä keinoja ja, mutta se, että niitä ei minusta niin kuin tosissaan esimerkiksi Suomessa, niitä on kyllä mietitty.
Miten realistisena näet, että kaasu todella otettaisiin pois sieltä sähkömarkkinoita, kun se nyt kalleimpana määrittää koko sähkön hinnan?
No, kyllä varmasti niin kuin koko energiakriisin niin kuin ratkaisun kannalta, että kun arvioidaan viettää ensi vuosi ja erityisesti vuoden kuluttua taas talvi voi olla kova kuin energiamarkkinan kannalta, niin kyllä mä luulen, että tässä niin kuin näiden kokemusten valossa, niin tätä sähkömarkkinaa tullaan mekanismeja on pakko alkaa sitten päivittämään ja erityisesti näissä niin kuin tämmöisissä poikkeustilanteissa sen toimivuus, kun nyt on todettu, että se ei nyt toimi niin kuin sen pitäisi. Tai sanotaan, että se toimii, kun se pitää niin kuin tuottajien kannalta, mutta se ei toimi yhteiskunnan etujen kannalta oikein. Ja tämä on se kysymys, ja mä luulisin, että tähän kysymykseen tullaan näkemään jo varmaan Euroopan komissionkin taholta vahvempia toimia. Siellähän on jo komissio on ehdottanut jo sellaista hintakattoa, se on 18 senttiä kilowattitunti, aika korkealta kuulostaa suomalaisissa olosuhteissa, mutta on semmoista keskimmäistä eurooppaista kattoa. Meillä se pitäisi olla selvästi alempi, ehkä se jopa 10 sentin kohdalla, kun ajatellaan, että sähkö on ollut täällä suurin piirtein puolet halvempaa pohjoisessa kuin tuolla Keski-Euroopassa. Mutta tämä on nyt se tilanne että kyllä mä uskon, että jotain on tehtävä, että kyllä että tämmöinen tilanne, kun ei saisi enää toistua ja ei ne energiakriisit ole loppu.
Miten sitten toinen parannuskeino, tämä Suomen sähkövaje, niin mitä sille pitäisi tehdä?
No Suomen sähkövajehan johtaa, miten se niin sähkömarkkinoilla toimii, on se, että me ollaan niin tilanteessa, pahimmassa tilanteessa, just niin kova pakkaskausi ja ei tuule, niin me ollaan tilanteessa, jossa tavallaan vaikka hinta nousisi, niin me ei pystytä tuottamaan enemmän. Eli sähköhinta voi nostaa vaikka kuinka korkeaksi, niin ei ole vaan mitä jos sama juttu, jos ajatellaan sitä leipää, 30 euroa leipää, että jos ei ole enempää leipää, vaikka maksaisin 60 euroa, niin ei ole enempää leipää, niin se merkitsee sitä, että se korkeampi hinta, kun ei itse asiassa enää lisää tuotantoa. Ja sitä kautta se tuotannon lisääminen on erityisesti tässä, näissä energiasta pullonkalatilanteissa, jotka ovat näitä talvipäiviä, huippukulutuspäiviä, niin sinne me pitäisi saada tosiaan lisää tuotantoa. Ja jatkossa, kun meillä on paljon tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa, niin sähkön tuotannon vaihtelutkin tulevat kasvamaan, ja silloin me tullaan tarvitsemaan myös sellaista tasaavaa kapasiteettia. Ja siihen löytyy sitten joukko erilaisia ratkaisuja. Yksi, mitä oma tällainen suosikkin on tämmöinen monipolttoaine moottorivoimala. Tällainen monipolttoaine voimala voidaan verrata lähestulkoon vesivoimaan tämän joustavuuden kannalta. Eli kun tarvitaan sähköä, niin käynnistetään moottorivoimalla, niin nopeasti saadaan sähköä. Sieltä saadaan myös lämpöä. Usein pakkaskaudella tarvitaan tietenkin lämpöä, ja silloin tämmöiset pienet moottorivoimalat tuolla kaukolämpöverkostossa voisi tuottaa lämpöä ja sitten sitä sähköä, mitä tarvitaan. Ja moottorivoimalan polttoainevalikoima on tavattoman monipuolinen. Eli investointi esimerkiksi moottorivoimalaitoksiin nyt, niin siellä voidaan välittömästi saada ne käyttöön nykyisellä polttoaineella. Ja kun päästöjä pitää tiputtaa alaspäin, niin me tullaan sitten vaiheittain siirtymään myös sitten niihin päästöttömiin polttoaineisiin. Et siinä on yksi ratkaisu, jolla niin kuin suomalaisiin olosuhteisiin olisi valtava positiivinen vaikutus. Saadaan sinne huippukulutukseen sähköä, mutta sitten myös sitten samanaikaisesti, kun lämpöä tarvitaan paljon, niin pystytään sitten lämpöä tuottamaan myös. Että joka tapauksessa me tarvitaan niin kuin pitkässä juoksussa. Mitä enemmän yhteiskunta sähköistyy, ja arvioidaan, että tässä ilmastonmuutoksen torjumisen sähköllä on niin kuin ihan keskeinen merkitys, koska sähkö on tulossa päästöttömäksi, niin silloin tämmöinen varakapasiteetti, reservikapasiteetti, huipputeho, niin sen suhteellinen merkitys vaan kasvaa. Että nyt tavallaan kannattaisi ryhtyä toimiin myös niin kuin tulevaisuutta silmällä pitäen, että niitä tulevia ongelmia, jotka on kun tiedetään, niin niihin löytyy sitten ratkaisumallit. Ja tämän tyyppistä kapasiteettia meillä ei ole. Meillä puuttuu se Suomessa. Meillä ei ole sitä kunnon reservikapasiteettia ja tätä huippukapasiteettia. Ja syy on siinä, että tällaiset voimalaitokset usein ovat sitten käyttämättömiä pääosan vuodesta, tarvitaan juuri talvella ja ei ole niin halukkuutta investoida. Ja siihen tarvittaisiin sitten varmaan juuri valtio pitäisi työntää se asia. Ehkä vähän investoida ja sitten ottaa tuo investointi vaikkapa tuotteilta käyttömaksujen kautta. Me ei niin isoista rahoista tässä tietenkään puhuta, kun kuitenkin puhutaan pitkäaikaisista investoinneista.
Niin tässä näkyy ilmeisesti se, että voi saada supervoittoja, vaikka ei tee yhtään mitään. Ei kannata välttämättä markkinoiden hoitaa.
Markkinat toimii varmaan juuri niin kuin ne pitääkin. Eli markkinathan niin kuin maksimoi tuottajien, yritysten voitot. Siihen kaikki pyrkii. Ja se on vain niin tärkeää nyt niin tiedostaa se, että minusta naiviutta, ikään kuin ajatella, että markkinat ajattelee meidän kuluttajien etua ja yhteiskunnan etua, en ajattele yritysten etua. Ja nyt tosiaan tämä sähkömarkkina toimii sitä, että mitä vähemmän tuotan, sen enemmän voitan. Ja tämä ei ole varmaan yhteiskunnan edun mukaista.
Kun me keskusteltiin tästä aiheesta etukäteen, niin sanoit, että tämä koko energiasysteemi on niin kuin sinfoniaorkesteri ja se tarvitsee siis kapellimestaria. Ja jos ei sitä ole, niin se on sitten yhtä kakofoniaa. Ja toisaalta meillä on sitten taas ilmastonmuutoksen johtamat tai aiheuttamat paineet myös energiamarkkinoille.
Joo, kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan kun tämmöistä sähköjärjestelmää, energiamarkkinoita, sähkömarkkinoita, niin se on niin hirveän monen tekijän summa ja se on tavallaan kuin sinfoniaorkesteri, jossa on erilaisia instrumentteja ja jokaisen instrumentin pitäisi niin kuin pystyä harmonisesti soittamaan, että se kappale kuulostaa järkevältä ja sitä varten tarvitaan aina orkesterissa on sitten se kapellimestari, joka johtaa sitä orkesteria ja sanoo, että näyttää tahtipuikolla, että mikä instrumentti milloinkin tulee mukaan ja milloin menee pois ja tätä kautta energiajärjestelmäkin pitäisi olla tämmöinen hyvin, hyvin dynaaminen ikään kuin järjestelmä, että sinne tulee joku voimalaitos, jos sähköhinta lähtee ylös nyt, niin kun nyt se on lähtenyt, niin sieltä tulee sitten ne, vaikkapa se huippuvoimalaitokset reserviteholla saadaan hintaa alas sitten vielä energiakäytön tehostaminen, joka ehkä enemmän sitten vähän myöhemmin, niin säästäminen, niin se on sama, vaikuttaa myös hirveän tärkeästi tässä tilanteessa. Niin, että saadaan mobilisoitua kaikki nämä elementit, niin siinä vaaditaan se järjestäjä, se koordinaattori, joka orkesterissa on se kapellimestari. Ja tämä koordinaattori minusta niin kuin tässä on ikään kuin jätetty, se on Suomessa nimeltään markkina. Se ei ole hyvä, se antaa vain määrätyt soittimet soittaa siellä. Ja jotkut jää pois ja siihen vaaditaan silloin myös, niin kuin, minusta kyllä niin kuin politiikka, julkinen valta täytyy tulla siihen mukaan, että näin se muissakin maissa. Kun katsoo muita maita, että miten siellä koordinoidaan, järjestetään tätä kysymystä, niin kyllä siellä se tahtotila, erityisesti se kuluttajapuolen niin kuin huumeen ottamiseksi on vahvempi kuin meillä. Tämän johtopäätöksen itse vetäisin ja tässä on meillä ehkä se niin kuin jollain tavalla jonkunlainen sitten katkos myös politiikassa. Että joskus tuntuu siitä, että tämä suomalainen politiikka on kuin jalat juoksu hiekassa, että se ei liiku minnekään ja se on minusta huonoa politiikkaa.
Sanoit myös jotenkin, että paavia paavillisempaa. Mitä tarkoitit sillä?
No me ollaan niin kuin tässä, me ollaan tavallaan ehkä se markkinauskovaisuus on se, että olemme paavia paavillisempi siinä, eikä ymmärretä sitä, että markkina on ihmisiä varten. Markkina on valtava hyvä mekanismi ja vapaat markkinat, vapaa kauppa, nämä on tärkeitä meille. Mutta on tilanteita, että siellä pitää olla sitten joku katsoa myös päälle, että ettei sitä käytetä väärin. Yrityksethän voisi myös itse toimia siten, että vaikka tiputtaisivat sähkön hintaa, itse leikkaava voittomekanismi, että niitä supervoittoja leikattaisiin pois. Toki nyt kaikella kunnioituksella niitä energiayhtiöitä kohtaan, erityisesti kunnallisia energiayhtiöitä kohtaan, jotka ovat laskeneet sähkön hintaa. Meillä on siellä Kokkolat, Kerava, Seinäjoki, Porvoo esimerkkeinä, muitakin löytyy, jotka ovat laskeneet sähkön hintaa. Kohtuullistaneet sähkön hintaa sitten asukkaille, niin tämän tyyppistä ikään kuin toimintaa. Mä olisin odottanut myös sitten vaikka sitten enemmän että pörssiyhtiöitäkin, jotka tämän sähköpuolella toimii, että ihan tässä oikeudenmukaisuuskin mielessä. Sitä emme ole nähneet valitettavasti.
Mutta nyt tarkemmin siihen energiajärjestelmän vallankumoukseen, josta alussa oli puhetta. Energiatekniikan professori Peter Lund Aalto-yliopistosta rinnastaa tulevat muutokset niiden suuruuden suhteen teollisen vallankumoukseen. Tämän hetken synkistä ajoista huolimatta tulevaisuudessa on aivan uudenlaista toivoa, sillä tuulivoima on Suomessa halpaa ja tuulivoimaloita rakennetaan meille paljon. Ja se tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Nyt tutkitaan, voiko halvan tuulienergian saada tulevaisuudessaan valjastettua veden tuotantoon, ja tähän pistetään paljon toivoa maailmanlaajuisestikin. Ilmastonmuutos pakottaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja tämä tulee näkymään jokaisen arjessa. Energian käyttöä on pakko tehostaa. Mutta miten teemme sen tulevaisuudessa? Miten esimerkiksi sähkönkulutusta hallitaan tulevaisuudessa niin, että me joudu sellaisiin kertarysäyksiin, joita tänä talvena on pakon edessä jouduttu tekemään?
Euroopan komissio joissain arvioissa arvioidaan, että jos energian käytön tehostamiseen ei kiinnitettäisi mitään huomiota, vuoteen 2050 energian käyttö voisi kasvaa 40%. Eli semmoinen vähän päälle prosentti vuodessa. 1,5% vuodessa suurin piirtein. Mutta sitten jos otetaan kaikki nämä energian käytön tehostamisen, säästämisen toimet, ja nyt ei ole kysymys siitä, että ne kurjistettaisiin ihmisten elämää, vaan otetaan myös digitaalisia ratkaisuja mukaan, se tulee ehkä jakamistalouden erilaisia ratkaisuja, tehokkaampi teknologia, niin energian käyttö voisi itse asiassa tippua 2/3 vuoteen 2050. Ja tässä on tavallaan niin kuin, vähän kuin saksi se yläpuoli on plus 40, alapuoli sitten semmoinen miinus vähän päälle 60%, niin se osoittaa sen valtavan sitten niin kuin aukon, mikä meillä on, joka voi kasvaa siinä vuoteen 2050, jos me ei tiedosteta tätä niin kuin energian käytön ja toisaalta energian tehostamisen niin kuin merkitystä. Mikä vaikutus siellä Suomessa on, niin jos otetaan ihan tällainen yksi esimerkki, kun tästä sähköistymisestä on arvioitu siis, että sähkön käyttö tulee jopa kaksinkertaistumaan vuoteen 2050, ainakin vähintään 50% korkeampi. Ja se johtuu siitä, että tosiaan sähkö, kun se on tulossa ensimmäisenä sektorina päästöttömäksi, niin sähköä voidaan käyttää myös muiden sektorin, erityisesti lämmityksen ja liikenteen, mutta myös teollisuuden päästöjen tiputtamiseen. Sitä kautta siis sähkön merkitys kasvaa. Jos sähkön käyttö kasvaisi nykyisestä semmoinen ehkä 0,3-0,4%, siis selvästi alle 0,5%, joka ei ole paljon. Että tuohon vuoteen 2050 meillä olisi ehkä semmoinen 15% enemmän tuo energian käyttö. Ja sitten, tai vastaavasti me tiputettaisiin samalla määrällä energiaa, että me olisi -15% siellä 2050, niin se merkitsee sitä, että jos ajatellaan näitä tuotannollisia investointeja, että jos me täällä loppukäytössä tehostetaan energian käyttöä, niin tämä säästöhän menee kaiken läpi, koko energiaketjun läpi. Että tavallaan se sähkön määrä ja voimalaitosten määrä, niin sehän tippuu olennaisesti, että pieniä nyt tällaisia jatkuvia toimenpiteitä, siis vajaa 0,5% tehostetaan vuodessa, joka vuosi, joka niin kuin teknisesti kyllä onnistuu, ja me pystytään siihen. Että ei semmoinen kertarysäys, niin vähitellen, kun me tehdään, niin sen vaikutus sitten ajan yli muodostuu merkittäväksi. Eli tätä kautta tämä tehostaminen olisi mun oikeastaan toivelistassa, se olisi ykkösasia.
Vetyyn pistetään tällä hetkellä paljon toivoa. Koska tuulella tuotettu energia on halpaa, sitä voidaan hyödyntää veden hajottamiseen vedyksi, jota puolestaan pystytään käyttämään energialähteenä sellaisenaan, tai siitä voidaan valmistaa synteettisiä polttoaineita. Ja nämä olisivat päästöttömiä. Toiveet vetyteollisuudelle ovatkin tällä hetkellä koko maapallolla suuret. Jos vetyyn liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua, voisi teollisuuden ja liikenteen päästöjä saada pudotettua alas.
Siellä tulee kaksi sektoria ylitse kaiken nyt niin tulevaisuudessa. Se on liikenne ja se on teollisuus. Teollisuus on hyvin vaikeita sektoreita päästöjen kannalta ja päästöjen tiputtamisen kannalta. Mutta jos me saadaan näitä synteettisiä polttoaineita, joita tehdään itse asiassa niin sähkön avulla. Me puhutaankin sähköpolttoaineista ja siellä vety on se keskeinen elementti, että me tehdään sähköllä vetyä ja niistä synteettisiä polttoaineita, niin tätä kautta me päästäisiin sitten tiputtamaan myös niitä vaikeita päästölähteitä. Ja vety, jos ajatellaan niin kuin polttoaineena näin niin kuin ympäristön kannalta, vetyhän on hankala polttoaine, se pitää nyt vain todeta tässä heti alkuajaisiksi, mutta että jos ajatellaan sitä niin kuin käyttöä, että me osattaisiin käyttää sitä hyvin, niin ainoa ikään kuin päästö, mikä sieltä tulee, on käytännössä vettä. Vesihöyry. Että tehdään vedestä vettä hajottamalla sähköllä, tehdään vetyä ja sitten kun me käytetään vetyä, niin tulee taas vettä. Eli tässä meillä on täysin suljettu kierto ja vesi on siinä joku keskeinen elementti ja energialla hajotetaan sitä vettä ja sitten kun vetyä käytetään, niin saadaan taas sitä energiaa käyttöön ja syntyy sitä vettä. Ja arvioidaan, että tuo vety kaiken kaikkiaan nyt tässä ihan jo 2030 alkupuolella, niin sen alkaisi nimenomaan näitä vaikeita teollisuussektoreita, se pystyisi alkamaan tekemään päästöttömäksi. Otan nyt esimerkiksi nyt vaikka meillä Rautaruukin terästehtaan, niin sen on Suomen suurin päästölähde, noin 7% Suomen hiilidioksidipäästöstä tulee sieltä. Kun se sitten muutetaan vedyllä toimivaksi, niin sieltä lähtee iso päästölähde, ja sitä kautta meidän kokonaispäästöt tippuu kyllä ihan merkittävästi.
Tämä on jännä, jos ajattelee sinne vähän taaksepäin. Minäkin haastattelin sinua, en tiedä, reippaasti varmaan yli 10 vuotta sitten, ja silloin puhuit siitä, että Suomeen pitäisi saada hajautettua energiantuotantoa, plus pitäisi saada systeemi, että jos ihmiset rupeaa hyödyntämään paremmin aurinkoenergiaa, niin sitten ihmisten pitäisi saada syöttää itse tuotettua sähköä verkkoon. Ja silloin se tuntui aika utopistiselta, mutta nyt meillä on tämä tilanne. Sitten meillä on puhuttu, että tuulivoima on Suomessa täysin mahdoton. Että kyllähän se tuolla alueella, missä tuulee paljon, niin se on niin kuin hyvä, mutta Suomessa se ei ole ikinä kannattavaa. Ja nyt meillä on tilanne, että meillä tuleekin tuulivoiman kautta tosi halpaa sähköä. Sitten jotenkin se tuo sellaista myös niin kuin toivoa, että se mikä tuntuu tällä hetkellä utopistiselta ja mahdottomalta, ja että ei tämä kankea systeemi sinne taivu ikinä, niin sitten toisaalta tässä on tapahtunut paljon muutoksia.
Joo, että kun katsoo vähän tässä niin kuin aikajanalla, itse olen toiminut tässä uuden energian alalla yli reippaasti 40 vuotta, niin muistan se alkuvaiheessa, niin se iso kysymys niin kuin Suomessa oli, että tuuleeko vai ei, että eihän meillä voi tuulivoima toimia, kun täällä ei tuule. Ja siihen kysymykseen niin kuin meni vuosia, että ikään kuin ruvettiin uskomaan, että no kyllä tämä kuitenkin tuulee. Ja toinen oli kuin aurinkosähkö, mä muistan liittyy näin, että monet sanoivat näin, että vaikka se paneeli olisi ilmanen, niin ei se koskaan kannata. Ja oli tämmöisiä hyvin vahvoja mielipiteitä ja erityisesti myös ammattipuolella, energiapuolella, jotka niin kuin asetti sellaisia niin kuin, mä sanoisin, niin kuin luonnottomia esteitä tämän teknologian kehittymiselle. Me jäätiin niin kuin aika pahasti jälkeen myös. Nyt tässä viime vuosina on otettu taas kyllä kiinni, että täytyy taas nostaa hattua. Paljon uusia yrittäjiä tullut, uusia yrityksiä, jotka rakentaa tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa, ja heidän kautta tämä tilanne on muuttunut. Ja todellakin, missä me nyt tänä päivänä ollaan, jos lähdetään tuosta aurinkosähköstä liikkeelle, niin aurinkosähkön hinta on alempi kuin ydinvoiman hinta. Ja kun katsoo tuonne ulos, niin sitä on vaikea uskoa, mutta näin vaan se fysiikka toimii, ja markkinatkin ja tekniikka, ja tuulisähkö on noin puolet ydinvoiman hinnasta. Ja tämä kehitys ei ole vielä päätepisteessä, että tuulisähkön ja aurinkosähköhinta tippuu edelleen. Nähdään uusia teknisiä ratkaisuja tulossa, jotka tiputtaa sitä. Eli tämä mahdoton muuttunut, niin kuin nyt valtavirraksi muuttuu, ja arvioidaan kansainvälisesti, että aurinkosähkö ja tuulisähkö tulee vastaamaan noin 70% maailman sähköstä vuonna 2050. Ihan sen takia, että ne on halvimmat tuotantomuodot. Ja sama tässä nyt vedyssä, minusta tämä vety on liittynyt, tosiaan ollut niin pitkään tässä energialla, että mä olen nähnyt monta, ja me ollaan tehty tuolla Aalto-yliopistossa ja aikana teknisessä korkeakoulussa jo tuolta 80-luvun loppupuolelta oltu mukana vetyteknologiassa, nähty monta hypeä, on tullut sellaisia valtavia hypeä, että nyt se vety tulee, ja no sitten se taas ei nyt tullutkaan. Mutta nyt tämä viimeinen, jossa varmaan vähän kuin hypetystäkin on, mutta nyt ollaan niin kuin tilanteessa, jossa nämä palikat niin kuin isolle vedyn käytölle ovat erilaiset. Ja se ihan keskeinen tekijä, joka niin kuin puhuu sen puolesta, että nyt vetyyn kannattaa ottaa asiallinen suhtautuminen, on se, että tärkein tekijä vedyn taloudellisuudelle on se sähkön hinta, jolla vetyä tehdään. Se on se ratkaiseva. Niin nyt kun tuulisähkön hinta, meillä tuotantohinta on noin 3 senttiä kilowattituntia. Nyt kuluttajat voi miettiä, kun se sähkön hinta menee siellä, tämä tammikuussa olla nyt tähän saakka ollut noin keskimäärin ehkä 10 senttiä, ja nyt mennään varmaan parinkymmeneen senttiin, niin olen selvästi alle sen niin kuin tukkusähkön hinnan. Niin noilla sähkön hinnalla, kun ruvetaan miettimään vedyn tuotantoa, niin siinä nämä ensimmäiset sovellukset alkaa olemaan niin kuin hyvin isot sovellukset olemaan lähellä. Erityisesti tuo teräksen valmistaminen vihreällä sähköllä ja vedyllä, ja sitten tulee myös nämä petrokemian öljyjalostuksen sovellukset. Isot teolliset sovellukset on niin kuin jo nyt itse asiassa pilotointivaiheessa, että se ei ole enää niin kuin tämmöistä yliopistotutkimusta, vaan siellä on isot teolliset toimijat mukana. Suomessa 10 isoa vetyhanketta liikkeelle, ja sitten näitä valtavia jättihankkeita on jo paperilla ja luettukin niistä niin nyt on sen iso askel menossa, ja tässä muutoksessa, mitä nyt puhutaan, niin ne niin kuin lähtökohdat on ihan erilaisia kuin 80- tai 90-luvun niin kuin keskusteluissa, jossa oli ehkä enemmän visiota sitten kuin sitä vielä realiteettia.
Ja tämä vedyn tuleminen ja vedyn mahdollisuudet nähdään globaalistikin hyvin merkittävinä tällä hetkellä.
Ilman muuta. Tämä ei ole vain niin kuin suomalainen ilmiö, että oikeastaan me tullaan jo vähän, tai sanotaan, me emme välttämättä ole ihan kärjessä, mutta me ollaan tulossa nyt kyllä näiden teollisten hankkeiden kautta, mitä meillä on, niin kyllä meidän niin kuin voi sanoa sijoitus nousee ikään kuin siellä ranking-listalla, mutta kyllähän siis, kun mä mietin Saksaa, itse asiassa paljon me saksalaisten kanssa toiminut, niin siinä tämän Saksan energiakäännöksen ja tavallaan se, että Saksa lähtee siitä, että kaikki sähkö tuotetaan uusiutuvalla sähköllä, niin vety on siinä hyvin keskeisen rooli. Vetyhän me nyt usein mietitään niin kuin polttoaineena ja mietitään sitä, että voitaisiin käyttää terästeollisuudessa, käyttää öljyjalostuksessa, kemian teollisuudessa, mutta se on myös, mikä ehkä se vieläpä tärkeämpi, että se on sitten tuulisähkön ja aurinkosähkön pitkäaikaisvarasto. Ja se auttaa niin kuin ratkaisemaan tämän ison niin kuin kysymyksen, mikä on tuulivoiman ja aurinkovoiman kanssa, että miten sitten saadaan se tasaiseksi sähköksi, miten kompensoida tuulettomat kaudet, joskus tuulee, joskus ei, niin miten tuo ratkaistaan, niin Pety on siinä ihan niin kuin mittakaavan mielessä se tärkeä ratkaisu, että energiavarastointi ja sitten myös niin kuin vaikeiden sektoreiden päästöjen tiputtaminen, se on se, mitä me Vedyllä voidaan tehdä. Ja sitten vielä sen verran Vedystä, jos Vety on hankala käyttää ja sitä on hankala varastoida, niin Vedystä on helppo tehdä synteettisiä polttoaineita. Päästään vaikkapa lannoitteiden tekemiseen, että mennään, liitetään tuohon Vetyyn typpi, niin sieltä tulee ammoniakkia, päästään lannoitteisiin, hirveän tärkeä sektori. Ja sitten jos me tuohon Vetyyn liitetään hiili, niin sitten me päästään hiilivetyihin, päästään vaikkapa maakaasuun, päästään alkoholeihin ja näin niin poispäin, joita on helppo varastoida. Että se Vety on sellainen ikään kuin alkupolttoaine, jos mä kuvaisin sitä alkupolttoaine, josta niin kuin päästään erilaisia haaroja pitkin sitten hirveän moneen sovellukseen ja myös sitten hyvinkin varastoitaviin polttoaineisiin. Että hyvin monipuolinen polttoaine koko niin kuin yhteiskunnan kannalta.
Se, että tuulisähkön hinta on pystynyt laskemaan näin paljon, niin sehän ei ole minkään yksittäisen keksinnön ansiosta, josta me nyt niin kuin hurrattaisiin, että jee, näin on tapahtunut, vaan että siellä on pikkuhiljaa tapahtunut asteittaisia parannuksia, eikö näin ole? Ja osaaminen siellä on koko aika parantunut ja laitteet kehittyneet.
Voisi sanoa näin, että tuulivoiman kehittyminen, miksei myös niin kuin aurinkosähkön kehittyminen, on sitä kuvastaa niin kuin tekemällä oppii periaate. Että on rakennettu voimalaitoksi, niistä on opittu ja sitten parannukset viety seuraavaan sukupolveen. Ja tämä on sieltä 70-luvun puolivälistä lähtien, niin kuin tätä polkua on menty. Ja nyt ollaan tilanteessa, jos mä muistan siellä 70-luvun puolivälissä, jos tuulimylly oli ehkä semmoinen 10-20 kilowattia, ne tuntui aika isoilta tuossa, kun niitä katso. Ne suurimmat tänä päivänä 15 megawattia, eli 15 000 kilowattia, eli jopa 1000 kertaa suurempia kuin ne ensimmäiset voimalaitokset. Ja tämä ei tapahtunut kertarysäyksellä, vaan hallittuja pieniä askeleita eteenpäin. Ja se niin kuin pitkäjänteisyys näkyy myös tuulivoimassa aurinkosähköisesti. Mutta tämä on just se, että pitkäjänteisesti askel kerrallaan menty eteenpäin. Ja nyt edelleenkin, kun mennään eteenpäin, kun mä katson tuulivoiman kehitystä, niin voisi ajatella, kun me puhutaan isoista jättimäisistä tuulivoimalaitoksista, että se oli sitten tässä, tähän se loppuu, niin edelleenkin nähdään kehitystä, hyvin jännittäviä uusia kehitysaskeleita, samalla tavalla aurinkosähkön puolella ja sama vetyteknologian puolella. Ja se luo sellaista niin kuin mielestäni niin kuin tulevaisuuden perspektiiviä vielä, että niin kuin edelleenkin tapahtuu parantumista ja sitä kautta on sellainen positiivinen niin kuin perusvire päällä.
Osaaminenhan on ihan keskeisessä roolissa, että saadaan tehostettua ja saadaan tuulivoimaa halvemmaksi esimerkiksi tai aurinkovoimaa halvemmaksi. Mutta millaista osaamista meillä pitäisi nyt sitten nopeasti lähteä Suomessa kasvattamaan?
Me suomalaiset ollaan varmasti, siis meidän vahvuudet on usein ollut soveltamisessa ja me ollaan erittäin hyviä teknologiasoveltajia ja pienenä maana meillähän ei yleensä ole resursseja olla johtavia maita jonkun teknologian kehittämisessä kuin ehkä joissakin hyvin harvoilla alueilla. Mutta soveltamisessa mehän siitä suomalaiset ovat, mä en oikeastaan parempia soveltajia ole nähnyt ja minusta tässä tuulivoimassa esimerkiksi, jossa me ostamme tuulivoimalaitokset muualta, mutta miten me niin sitten vähän modifioidaan niitä ja miten me rakennetaan niitä, niin täällä suomalaiset toimijat ovat pienillä parannuksilla pystyneet niin kuin tosiaan tiputtamaan sitä tuulivoimasähkön hintaa vähän pidemmillä lavoilla, vähän isommilla torneilla ja vähän sijoittelulla. Ja se pieniä fiksuja insinööritekoja siten, että tuulivoima, niin kuin jos katsoo eurooppalaisittain, niin meillä on yksi niin kuin halvimpia tuulivoimasähkön hintoja täällä. Selvästi halvempaa kuin Saksassa, joka on kuitenkin suurvalta. Ja tätä ikään kuin linjaa, jos mä mietin nyt vetyteknologiankin hyödyntämistä ja muuta, niin niitä kannattaisi nyt vahvistaa sitä osaamispohjaa, niin että me saadaan sitten fiksusti soveltaa Suomessa. Toki siellä pitää löytää niitä omia erityisalueita, josta ehkä syntyy sitten vahvaa teollista toimintaa, tai me voidaan, ja tuotteita, joita voidaan myydä muihin maihin. Mutta tässä osaamispuolella, niin se on niin kuin kriittinen itse asiassa koko tämän vihreän siirtymän, ja ehkä energiakriisin kannat on jo vähän niin kuin myöhäistä, mutta tässä pitkässä juoksussa, isossa energiasiirtymässä, niin osaaminen ja osaajat ovat se ihan keskeinen asia. Ja mä näen niin kuin Suomessa valtavan aukon niin kuin osaajissa, ja tällöin niin kuin tietenkin katse kiinnittyy niin kuin sitten koulutukseen, onko se sitten ammattikoulutuksesta aina sitten yliopistokoulutukseen koko sen sillä alalla, niin pitäisi nyt itse asiassa herätä siihen, että me tarvitaan tässä vihreässä siirtymässä valtavasti osaajia. Jos tätä vetyä tulee enemmän, niin vetyosaajia, mutta lähtee ihan nyt ihan sieltä tuulivoimasta, aurinkosähköstä, jotka ovat ikään kuin jo vähän perinteistä uutta teknologiaa, niin osaajapuolta vielä enemmän. Valitettavasti minusta niin tähän kysymykseen on aika vähän. Mä itse tulen yliopistomaailmasta ja sanotaan, että toki vähän heräillään, mutta aika uneliaasti toimittu. Ja tässä me tarvittaisiin semmoisia vahvempia ehkä signaaleja myös sitten jos valtiolla jotain roolia, niin tämä olisi ehkä se, että sieltä se signaali pitäisi tulla. Muistan itse tämän IT-alan kehittymisen, ihan kun pitkään ollut yliopistolla, niin kyllähän sieltä sitten niin kuin opetusministeriön kautta lähti niitä koulutusohjelmia, että tarpeet oli arvioitu ja sitä kautta yliopistot lähti toteuttamaan siinä. Et nyt tarvitaan taas se kapellimestari, joka tässä myös osaajien ja osaamisen kehittämisessä koordinoi tätä ja näkee myös, että miten niin kuin näitä eri toimijoiden pitäisi lähteä eteenpäin sitten tässä liikkeessä. Eli ne isot raamit tämän osaamisen kehittämiseksi ja osaajien kehittämiseksi pitäisi saada paikoilleen. Jos ajatellaan, että vihreä siirtymä on kuitenkin se kaikkein suurin muutos tässä yhteiskunnassa, että jos ajatellaan tätä meidän vuosisataamme, niin minkä se määrittelee, on ilmastonmuutos ja tietenkin kestävä kehitys. Että siihen tämä vihreä siirtymä liittyy keskeisesti, että eikö meidän koulutusjärjestelmät niin kuin huomioi sitä. Mä sanoin, että ei ne kyllä oikein huomioi sitä, että mikä on tämän vuosien kannalta kaikkein tärkein asia, niin kyllä siihen nyt pitäisi sitä osaajia ja osaamista saada. Ja jos mä mietin nyt tavallaan tätä vihreän siirtymän niitä eri vaikutuksia, me puhutaan tämmöisestä niin kuin systeemisestä muutoksessa. Systeeminen liittyy siis siihen, että se koskettaa kaikkia yhteiskuntaa, joka ihmistä. Niin sanoisin, että se on jopa isompi kuin teollinen vallankumous, kun sitä oikein on pohtinut tässä, että me puhutaan niin valtavasta muutoksesta, jossa sitten koko niin kuin maapallon toimimisen logiikka pitää muuttaa. Ja siihen haasteeseen niin kuin nyt kannattaisi lähteä tarttumaan. Ja osaaminen, oppiminen, koulutus on yksi sitä halvimpia tapoja tarttua tämmöiseen kysymykseen. Ja osaajia tarvitaan. Mä näen sen tässä Kiinassa, kun mä toimin kanssa ja Saksassa myös, niin näen niin kuin se ne osaajien kouluttaminen on niin kuin heillä ihan keskeisessä roolissa, että nyt siihen panostetaan ja sieltä se muutos lähtee, että jos ei ole osaajia, niin ei ole toteuttajia ja silloin me jäädään aina jälkijunaan. Et tässä on niin kuin terveisiä myös niin kuin päättäjille, että tätä osaamispuolta kannattaisi ilman muuta lähteä kehittämään. Se on halpa tapa myös niin kuin edistää tätä asiaa.